Хрысціяне з'яўляюцца шчаслівымі нават нягледзячы на смяротны пераслед, якому падвяргаюцца ў розных частках свету, бо ведаюць сэнс жыцця і смерці, а таксама таму, што ім належаць валадарства нябеснае, адзначыў у сваім другім велікапосным казанні сёння прапаведнік папскага дома. Айдзец Раньера Канталамеса заклікаў паразважаць пра тое, якое месца Езус Хрыстус займае ў сучасным грамадстве і веры саміх хрысціян. Паводле капуцына Хрыстус шырока прысутны на ўзроўні шоу і сродкаў масавай інфармацыі. У бясконцым шэрагу апавяданняў, фільмаў і кніг аўтары маніпуліруюць фігурай Хрыста, часта пад маркай новых фантастычных дакументаў аб ім. Гэта практычна стала модай, літаратурным жанрам. Здзейсняюцца спекуляцыі на вялікім рэзанансе, які мае імя Езуса і на тым, што ён прадстаўляе для значнай часткі чалавецтва, каб малым коштам забяспечыць сябе шырокую рэкламу. Я называю ўсё гэта літаратурным паразітызмам, сказаў прапаведнік. Калі ж паглядзець на сферу веры, да якой Хрыстус належыць у першую чаргу, можна заўважыць яго адсутнасць. Калі нават не адмаўленне ягонай асобы лічыць законнік. Ён распавёў, што значная частка тых, хто называе сябе вернікамі сёння, часта вераць у існаванне вышэйшага розуму стварыцеля, вераць, што існуе той свет, але не вераць па-сапраўднаму ў боскасць Езуса. Падобная сітуацыя назіраецца і ў сферы дыялогу з філасофіяй, якой падабаецца займацца метафізічнымі паняццямі, але не гістарычнай рэчаіснасцю, не кажучы ўжо пра міжрэлігійны дыялог, у рамках якога абмяркоўваецца мір, экалагізм, але, канешне, не Езус. Айцец Канталамеса нагадаў, што для апостала Паўла вера была тым, што апраўдвае грэшнікаў, што дае святога духа і нясе збаўленне. Гаворка ідзе пра веру ў боскасць Езуса Хрыста, яго пасхальную таямніцу смерці і ўваскрасення. «Дайце мне пункт апоры», – усклікаў вынаходнік рычагу Архімед, – «і я перавярну зямлю». Хто верыць у боскасць Хрыста, той знайшоў такі пункт апоры. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры і ударылі ў дом той, а ён не ўпаў, бо пастаўлены быў на скале, нагадаў капуцын словы з Евангеля паводле святога Мацвея. Напрыканцы свайго казання айцец Канталамеса звярнуў увагу на іншы евангельскі выраз – «шчаслівыя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце». Калі мы ніколі сур'ёзна не разважалі пра тое, наколькі нам пашчасціла верыць у Хрыста, магчыма, зараз наступіла нагода, каб зрабіць гэта, заклікаў прапаведнік папскага дома.